selamat pagi. Anda sedang menonton Pantau Kos Sari Hidup sama saya Nur Syazwani Safusham dan juga rakan penyampai Hafizi Rusli. Dan dalam segmen Pantau Kos Sari Hidup hari ini, kita ingin mengulas mengenai isu perbelanjaan selepas Hari Raya Aidilfitri ini. Umum mengetahui Hari Raya sudah pun berlalu. Hari ini 15 Syawal, yang mana kita dapat saksikan ada yang berbelanja lebih untuk sambut Hari Lebaran dan ada yang menukar kereta, membeli barangan berjenama dan pelbagai lagi.
Ya, namun selepas raya ini, bagaimana ingin menguruskan kewangan? Bagaimana kita nak pastikan simpanan kita ini tidak terjejas dan mungkin nak memulihkan kembali perbelanjaan yang sudah dibuat sebelum ini? Jadi untuk kupasan lanjut, kita akan bersama dengan Dr. Azizul Azli, pensyarah kanan UiTM Seri Iskandar yang juga merupakan penulis buku kewangan bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor.
Waalaikumsalam. Selamat pagi Fizi. Cantik berseri-seri wani ya. Selamat Hari Raya. Dah 15 rupanya ya.
Ceria doktor ni. Ya, betul. Baik, doktor. Bagaimana sebenarnya doktor melihat keadaan semasa poket rakyat pada ketika inilah? Apa agaknya rungutan utama mereka? Terutamanya kalau kita lihat di media sosial. Yang saya pasti doktor menerima banyak rungutan-rungutan dan juga melihat sendiri bagaimana mereka meluahkan perasaan mereka, pendapat mereka di media sosial, doktor.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fizi, terima kasih Istro. Saya rasa rungutan, desakan, pandangan, pemikiran ni saya rasa hampir setiap tahun kita akan ada. Terutamanya selepas raya lah Fizi ya. Pertama, bagi generasi saya selalu kategorikan kepada dua kelompok lah. Kelompok orang yang sambut raya ni ada dua kelompok yang umum. Satu orang yang bersedia menyambut hari raya, satu lagi adalah kelompok orang yang lalui sahaja hari raya ni Fizi. Dia lalui lah, maknanya dia okey, kita akan raya bulan depan. Okey, apa yang kita ada, kita kena tunggu gaji dululah baru kita akan start beli baju raya, kita kena tunggu. Jadi bagi kelompok yang bersedia raya ni, dia orang ni kita tak dengar lah sungutan dia. Cuma sungutan-sungutan dia kepada kos perbelanjaan pada musim raya. Oh, macam contoh ada orang komplain, oh, baju raya sekarang dah semakin mahal ya, mesti RM200 ke atas baru ada baju raya. Bawah RM200 tu tak beraya lah. Ada kelompok yang kedua yang saya selalu sebut, ada kelompok yang dia lalui je raya ni ya. Dia gaji tu gaji basic, mana dia ada gaji awal ni pun kalau kita tanya pasal gaji ni berdarah hidung dia ya. Kalau tanya ni gaji ada lagi ke tak, dah habis dah gaji ya, dia dah guna untuk raya. Tidak ada sinking fund ya. Over budget, malah kadang-kadang kelompok ni tak ada pun budget. Pada dia menikmati je. Okay, kita belanja ni lah apa yang ada. Dan yang lebih menyedihkan, benda ni kita minta elakkan lah ya. Sehingga kita beraya dan berhutang. Ini paling perlu dielakkan ya. Kalau kita ada kad kredit dan sebagainya, kawal perbelanjaan kad kredit tersebut. Kalau katalah kita ni jenis orang yang susah nak kawal, apa guna ada pasangan yang cantik, hidup bahagia dengan kita ni, minta dia bagi nasihat kepada kita dan sebagainya. So benda-benda macam tu pentinglah untuk kita. Okay. Cuma menariknya kali ni kita raya Zee, kalau kita perasan Zee, kita tak banyak dengar rungutan awam tentang kos harga barang. Yeah? Peningkatan kos harga barang ni kita tak dengar sangat. Benda-benda yang asas lah, contoh macam tepung, orang nak buat kuih, kita tak dengar sangat. Terlalu seperti raya-raya yang sebelum tu, kehilangan barang-barang asas di pasaran pun kita tak dengar kali ni. Ayam dan telur kali ni nampak kembali ke sarangnya kan, kita dah start nampak eh. Cuma kita amalan biasa tu masih kita dengar pasal jam dan tu, itu biasalah, kita tak boleh nak kawal di peringkat sekarang ni. Cuma sedikit pandangan saya kepada semua yang mula menghadapi tipis selepas raya ni, apa yang kita boleh buat. Nombor satu, tuan-tuan dan perempuan boleh menefaatkan, itu yang kita selalu sebut tu, dana kecemasan kita. Kita ada dana simpanan, dana kecemasan dan sebagainya. Kalau kita over budget dan sebagainya, boleh menggunakan manfaat itu. Dan kalau ni saya selalu sebut lah, dia tak boleh orang kalau dia berhutang ni dia nak berhutang juga. Kalau perlu sangat berhutang, berhutanglah dalam lingkaran kita dulu. Lingkaran kita ni apa? Carilah mak ayah dulu kan. Teruk sangat ni nak berhutang eh. Cari mak ayah dulu, adik beradik dulu, rakan sekerja. Lepas tu rakan sekerja pun tak dapat juga sebab kita ni memang berhutang dulu pun tak bayar-bayar lagi sih kan. Jadi kita kena cari siapa? Cari yang terdekat, barulah kita mula mencari institusi yang kita boleh mula berhutang itu ya. Elakkan berhutang dengan institusi ataupun tempat-tempat yang kita boleh elakkanlah, termasuklah ahlu dan sebagainya. Itulah.
Ya. Yeah. Doktor, seperti yang doktor ada sentuh berkenaan dengan hutang sebentar tadi, kita tahulah kalau raya ini ramai yang orang kata beraya sakan. Mungkin ada yang mungkin dapat bonus lah kan. Contohnya tukar kereta baru, perabot baru, baju pun baju raya seperti yang doktor katakan. Baju raya kalau bukan bawah 200 tu tak baju raya katanya. Tapi macam mana sebenarnya orang ramai ini boleh mengelakkan daripada terus terjebak dengan godaan-godaan sedemikian ataupun orang kata tidak buat hutang jahat. Apatah lagi ketika ini, doktor, kalau kita lihat ada buy now, pay later lah, pelbagai bentuk aplikasi yang ditawarkan untuk membolehkan orang ramai ini membeli dahulu, kemudian bayar. Kemudian, jadi ia mungkin meningkatkan lagi godaan-godaan ini. Apatah lagi, contohnya, apabila dah 15 Syawal ni, doktor, gaji dah masuk awal. Jadi, mungkin permulaan persediaan raya itu, mereka dah berbelanja sakan. Dah masuk tengah-tengah ini, masih lagi nak buat open house dan sebagainya. Jadi itulah datangnya buy now pay later itu memberikan kemudahan kepada mereka. Tetapi godaan itu bagaimana mereka boleh uruskan perkara ini, doktor?
Okey, terima kasih. Terima kasih. Saya rasa macam bercakap dengan selebriti lah, Fizi. Kan bila bercakap dengan Wani ni, okey. Saya suka word tadi tu. Bila Wani cerita tentang hutang, ada satu amalan ya, amalan berhutang ni, dan saya juga tidak begitu seronok dengan satu budaya raya yang ketika raya ni kita semua kena beli baru. Pasal atau tidak, terpaksa tukar sofa baru. Ya Allah, gelinya duduk sofa tahun lepas. Sedangkan syarikat pengeluar perabot dia siap bagi jaminan sampai 10 tahun. Kita sibuk nak tukar, nak buat hutang dan sebagainya. Wani ada sebut tadi tentang perkataan, saya suka tentang itu. Istilah-istilah baru ini iaitu tentang pay later kan. Orang beli dulu, bayar kemudian dan sebagainya. Kita belajar sedikit sejarah ya. Dulu orang guna perkataan hutang. Hutang ni connotation dia sangat negatif, Wani. Kalau kita perasan. Negatif ni maksud dia apa? Ini beli apa? Beli berhutang. Tak sedap, tak cantik nampak perkataan hutang tersebut. Maka bank buat apa tahu, Wani? Bank mula repak istilah hutang ni, dia menggunakan perkataan kredit. Dia digunakan perkataan kad kredit. Maka kita ditawarkan kredit-kredit yang hebat. Kalau Wani perasan, siapa ada kad kredit platinum dengan bangga, dengan kagumnya, dengan diri sendiri dalam wallet, ada platinum, ada gold, ada silver. Dahsyat kan? Padahal kad tu kad hutang. Kan? Kemudian era tu berlalu, Wani. Era itu berlalu di era zaman media sosial dan sebagainya, teknologi beli atas talian ni mula ada istilah pay later ataupun easy payment dan sebagainya, supaya dia tak nampak perkataan hutang tu, nampak tak cantik, kurang manis, kurang berseri-seri bila ada perkataan hutang itu. Maka istilah-istilah ni mula diperkenalkan dan kita rasa tak, supaya kita tak ada rasa bersalah. Psychologically kita rasa tak bersalah lah, rasa ya Allah tak ada hutang, kita orang easy payment je. Kita orang pay later, Allah sama juga kena bayar, tak ada faedah. Maka kita rasa biasa, normal, fitrah hidupnya begitu kan, dengan istilah-istilah baru ini. Sedangkan dulu kita kalau kata sebut hutang ni, Allah teruk sangatlah hidup engkau ni sampai berhutang dah. Paling penting sebenarnya bila kita sentuh tentang hutang ni sebenarnya, dan saya rasalah dulu orang selalu sebut apa tuan ni? Orang selalu sebut, oh kita kena bagi pendidikan kepada pelajar-pelajar di sekolah supaya mereka ada kefahaman tentang pengurusan kewangan dan sebagainya. Fitrah duit sebenarnya bukanlah begitu. Bukan soal satu tambah satu akan jadi dua, hutang dan sebagainya. Sebenarnya bukan begitu. Saya rasa ada benda yang lebih besar lagi yang kita kena didik masyarakat. Macam Mr. Awani buat hari ini kan, kita kena bagi maklum kepada masyarakat, iaitu apa tu? Tentang kesedaran. Kesedaran ini, literasi tentang hutang dan sebagainya ni sebenarnya semua orang kena start faham dan kena ada kesedaran lah. Kena buat homework lah, orang kata. Kena tahu diri kita tu. Kita ni B40 saja. Kena lain insaf diri sikit dengan tidak menukar sofa baru dan tak berhutang tu. Tetap hidup kita bahagia, aman, makmur, ceria lah. Kita kena sedar diri, kita kena homework. Kita ni M40 saja tak salah, balik kampung naik Alza saja tak berdosa. Dia kena macam tu. Kita kena faham diri kita, kemampuan kewangan kita, dan kalau boleh elak dia ada, walaupun orang selalu sebutlah ada dua jenis hutang ni, satu hutang baik, satu hutang tidak baik dan sebagainya. Tapi yang namanya hutang ini kita perlu kawal baik-baik, jaga diri, insaf banyak-banyak, urut dada. Ya Allah, ya Tuhanku, tak perlulah sampai berhutang-hutang ni untuk TV plasma yang sangat luar biasa ni. Jadi benda-benda macam itulah sebenarnya. Dan benda ni sebenarnya kita sebut istilah yang canggih sikit, disebut literasi kewangan lah. Literasi ni kebijaksanaan. Jadi macam Fizi, macam Wani ni orang yang bijak bab-bab kewangan ni. Kita tahu benda ni adalah keperluan, benda ni adalah kehendak. Boleh tak kita beli kehendak? Boleh. Tetapi dalam kawalan-kawalan tertentu, nak tukar sofa baru, nak tukar keten baru, raya, tak salah. Selagi benda tu adalah sebahagian daripada keperluan, ada bajet kita yang betul, baik, kita faham. Malah kita ada sinking fund untuk meraihkan raya ni, saya percaya dan yakin semua orang boleh menikmati dengan baiklah perayaan ini.
Doktor, kita tahu kalau kita ni dapat gaji setiap bulan tu, pastinya ia menuntut kita untuk menguruskan perbelanjaan yang kita ada tu. Sebenarnya bagi doktor sendiri, adakah sukar untuk kita menguruskan perbelanjaan ini berbanding kita nak jana pendapatan baru ataupun bagaimana, doktor?
Okay, very good Fizi. Semalam saya menulis tentang itu juga. Kita perlu berjimat ataupun menambah pendapatan. Ada dua topik itu yang selalu orang tanya. Kita ni kena berjimat ataupun kita kena tambah pendapatan. Saya selalu buat analog ni macam inilah dengan student saya, ya. Kalau kita main bola, Fizi, kita main bola lah, main bola ni, dia ada dua strategi lah yang selalu digunapakai oleh coach ni. Sama ada bertahan, kita kena bertahan lah. Kita dapat seri pun okey lah. Ataupun kita menyerang, ataupun kita menggunakan dua-dua kaedah, bertahan dan menyerang. Pasukan yang sentiasa bertahan, biasanya pasukan yang akan bolos juga akhirnya. So, ada nasihat-nasihat. Saya selalu pesan juga kepada saudara. Budaya, hari ni orang kata berjimat, kita kena berjimat banyak-banyak. Ya, anak-anak, sekarang benda semua mahal. Betul, kita tak nafikan, tetapi budaya bertahan ni kadang-kadang dia akan bolos juga oleh inflasi. Ada benda-benda yang kita tak boleh kawal, kan? Benda-benda yang kita tak kawal. Jadi, apa pilihan yang kita ada? Pilihan kedua yang kita ada adalah tambah pendapatan. Contoh macam Fizi, handsome, kacak, boleh jadi model dan sebagainya untuk tambah pendapatan. Contoh. Tetapi dalam konteks ini, saya nak sentuh juga Wani. Suka Fizi, Wani, nampak?
Yeah.
Selain daripada bertahan, simpan ataupun berjimat, tambah pendapatan, kita kena tanya diri kita juga, berapa lama kita larat bekerja untuk tambah pendapatan ni, Fizi, Wani? Ya? Kita kena ingat juga. Mungkin orang senang je cakap, oh, okeylah, tambah pendapatan, apa semua. Tapi kita kena tanya diri kita, berapa lama kita sanggup jadi model, jalan kat runway, pergi ni selalu, kan, jadi model, ambil gambar. Lepas tu kita kena berlawan dengan AI hari ni dan sebagainya. Nah, ada satu benda yang ramai orang terlepas pandang, iaitu selain daripada berjimat, tambah pendapatan, iaitu yang ketiga adalah melabur. Saya selalu pesan begitu, ya. Ada duit lebih sikit, peruntukkan sedikit gaji, ada lebihan gaji dan sebagainya, saving sikit dan duit tersebut digunakan untuk melabur. Kenapa kita kena melabur? Sebab kalau tidak, kita letih, Fizi. Kita tiap-tiap hari kerja dapat duit, gaji habis, kerja dapat duit, habis gaji. Kalau kita start belajar melabur, carilah instrumen-instrumen yang paling asas, masukkan dalam ASB, letak dalam tabung haji, beli emas sedikit ke dan sebagainya, kan. Duit bekerja untuk kita. Kita tak perlu lagi bawa motor, grab dan sebagainya, hujan, panas dan sebagainya. Kita kena fikir satu ketika bahawa bagaimana duit bekerja untuk kita dan bukan kita yang bekerja untuk menghasilkan duit.
Saya suka apa yang dikongsikan oleh doktor sebentar tadi. Banyak lagi yang kita nak tanya kepada Dr. Zizul sebenarnya. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pantau Kos Sehari Hidup hari ini. Kita bercakap berkenaan dengan selepas raya ini, orang kata poket dah mula nipis. Jadi apa agaknya solusi? Kita bersama dengan Dr. Azizul Azli yang merupakan pensyarah kanan UiTM Sri Iskandar yang juga merupakan penulis buku kewangan. Sebelum kita berhenti tadi, Dr. Azizul, banyak yang Dr. Azizul dah kongsikan. Ada juga beberapa tips yang dikongsikan oleh Dr. Azizul, antaranya elakkan berhutang dan juga mula melabur untuk pada pada masa yang akan datang. Jadi tak perlu kita bekerja untuk duit, tetapi duit itu bekerja untuk kita. Tetapi Dr. Azizul, kita tahulah musim perayaan ini orang kata lebih baik kita berkongsi rezeki dengan adanya open house dan sebagainya. Anjuran itu tetap akan diadakan. Mungkin Dr. Azizul boleh kongsikan apa agaknya plan ideal untuk mereka anjurkan juga dalam tempoh ekonomi yang sukar ini. Mungkin ada limitation dari segi undangannya tu ataupun bagaimana, doktor?
Okey, terima kasih. Terima kasih, Wani. Very good. Saya rasa konsep rumah terbuka ni adalah satu amalan budaya yang bagus, sihat yang kita amalkan sejak dulu. Turun-temurun dan sebagainya. Dan of course lah, faktor masa, kekangan, pekerjaan dan hari ini dia dah tak macam kita di kampung dulu. Anytime lah orang datang beraya dan sebagainya. Tetapi kehidupan kita di kota ni dan sebagainya, dia ada beberapa kekangan. Kadang-kadang kawan call, eh aku nak datang rumah. Kita balik rumah sampai malam, kalut dengan anak lagi. Tiba-tiba kawan nak datang rumah, maka kita buat apa? Kita setkan macam inilah. Hari Sabtu ni, 7 hari bulan, main rumah aku. Dia kata, aku buatlah makan sikit-sikit untuk kawan dan sebagainya. Jadi kita lebih organize hidup. Suami jemput kawan-kawan dia, kita jemput kawan-kawan kita, adik-beradik dan sebagainya. Jadi modul rumah terbuka ni sebenarnya agak sihat, lebih terkawal. Jadi ada banyak kawalan-kawalan yang kita boleh kawal lah, dari segi jumlah makanan, dari jumlah tetamu yang nak datang, lokasi, kita kena tahu kedudukan rumah kita itu. Kita of course lah paling penting kita kena bincang dengan pasangan kita, dengan suami, dengan isteri kita, apa yang kita nak buat, apa bajet yang kita ada. Dan ketahuilah sesungguhnya dengan kita bagi orang makan, sedekah dengan niat yang baik dan sebagainya, dia tidak akan merugikan kita. Cuma kita kena hati-hati, kita kena buat kawalan supaya benda yang kita guna tu tidak berlebihan, tidak sampai membazir. Yang paling penting juga, saya sangat galakkan gini, tak salah kita menggunakan benda yang pakai buang sahaja. Makna dia pakai plate, petai dan sebagainya, supaya apa? Supaya dia tak jadi beban kepada tuan rumah selepas majlis rumah terbuka itu. Saya buat method yang sama juga lebih kurang. Kadang-kadang kita buat apa tau, kita cari je catering untuk untuk masak, okey kita buat laksa untuk 50 orang, untuk 100 orang, kita buat bihun untuk 50 orang, 100 orang, kita buat sikit-sikit dan sebagainya supaya orang boleh makan. Dan keadaan itu menjadikan bajet kita terkawal dan kita kena tahulah. Paling penting juga kita kena ada time frame lah, waktu ya. Kita tengok jenis kawasan perumahan kita tu ya. Waktu apa yang sesuai, dia tak mengganggu juga jiran kita. Kita kena maklumkanlah beberapa benda tu, sebab kita tak nak juga dalam kita sibuk membuat kebaikan, kita terlepas pandang dengan perkara-perkara kecil yang membuat hati jiran kita pun kecil hati. Ya Allah, dia main parking depan rumah aku je, nak keluar tak boleh hari ni. Dan benda-benda macam itulah kita kena consider jugalah untuk kebaikan bersama, insyaAllah.
Ya, itu antara perkara yang perlu kita perhatikan, perlu kita ambil maklum lah. Terutamanya kalau kita nak datang rumah terbuka orang ataupun kita nak anjurkan sendiri rumah terbuka. Cumanya, doktor, kalau bercakap mengenai cara untuk menguruskan kewangan ini, tiba-tiba kita ni dikejutkan dengan kenaikan OPR baru-baru ini. Tahun lepas kita raya terkejut dan kali ini OPR terkejut pula, kita tak jangka sebenarnya. Patutnya bulan 7 tiba-tiba diawalkan pada bulan Mei ni. Jadi bagaimana sebenarnya kalau kita nak lihat kepada kenaikan OPR ni, pastinya akan memberi kesan kepada orang ramai untuk kita uruskan kewangan, terutamanya bagi mereka yang dah buat hutang perumahan sebagai contoh, yang floating loan tu sendiri akan berubah. Bagaimana kita nak uruskan kewangan kita nanti?
Okey, terima kasih. Terima kasih Fizi.
Yang menarik, panjang dan kita boleh bahas dalam satu topik yang lebih inilah dan menarik. Cuma saya nak bagi beberapa panduan, tip dan pandangan saya lah.
Satu, saya perasan ada kegalauan di kalangan masyarakat kita tentang OPR ini, kalau kita perasan ya. Dan kita perlu sedar juga kenaikan kali ini kenaikan yang kali keempat lah kalau kita sedar, walaupun ada 6 kali mesyuarat, 2 kali tidak naik, ni kali yang keempat. Kita kena sedar begini ya. Kenaikan ini adalah kenaikan yang akhirnya parallel dengan keadaan dan waktu sebelum COVID. Kalau kita sedar, during COVID yang lepas daripada tahun 2020 itu, start daripada bulan Mac itu, OPR telah 4 kali turun juga sebenarnya. Yeah? Dan kali ini kenaikan OPR ini pun dah naik, ini juga kali yang keempat dia naik juga. Dan kalau tanpa kita sedar, perbelanjaan kita sebenarnya dia akan jadi equal balik seperti perbelanjaan sebelum COVID sebenarnya. Kalau kita ambil yang fleksi ataupun kita ambil yang floating rate dan sebagainya, dia akan ada kesan itu kepada perbelanjaan kita. Dan kalau kita orang yang betul-betul menguruskan duit, terperinci dan sebagainya, ketika kadar turun yang lepas, kita mesti ada lebihan duit kalau kita sedang. Tetapi oleh kerana hari ini masyarakat terlalu dibesar-besarkan dengan kenaikan OPR ini dan sebagainya, kadang-kadang kita juga lupa bahawa OPR juga dah banyak kali turun. Tetapi waktu OPR turun tu kita tak ingat, kita belanja je lah nak buat macam mana kan, duit dah turun. Sama juga ketika kerajaan pernah bagi moratorium, ya. Saya jumpa kawan-kawan, saya buat survey dan sebagainya, ramai orang yang tidak memanfaatkan moratorium lepas walaupun gaji dia tak kena potong pun, ya. Tetapi dia tidak menyimpan dengan baik, dia tidak menguruskan duit tu dengan baik, tetapi dia merasakan dia ada lebihan duit dengan baik. Apa bukti dia, Zee? Jumlah jualan kenderaan pada tahun pertama selepas PKP meningkat paling tinggi pernah dicatatkan dalam sejarah. Jumlah kenderaan. Daripada mana duit tuan-tuan dan puan-puan, daripada duit-duit lebihan kita itulah kebanyakan orang membeli itu. Jadi apa sedikit pandangan dan nasihat saya, tuan-tuan dan puan-puan, kawal perbelanjaan dan hutang yang kita ada. Kawal, kawal. Fahami jenis hutang. Janganlah juga sampai tidak perlu ada hutang. Tidak juga. Walaupun ada setengah penasihat kewangan, dia kata, oh, jangan buat hutang dah sekarang. Tidak pada saya. Ada keperluan, orang perlu berhutang. Contoh, ada orang dia dah sampai masa dia, dia ada sejumlah duit, dia perlu membeli harta tanah. So, dia membeli pada kadar OPR yang sekata seperti ini. Sama ada OPR akan naik satu mata lagi, kita jangkakan pada bulan Julai nanti, ataupun dia akan statik untuk tahun-tahun yang akan datang, dia akan turun. Kita tengok 2016 dulu, dia pernah turun juga dan sebagainya. Cuma, kali ini OPR ni menjadi bahan yang seronoklah untuk dihebahkan dan sebagainya. Tetapi saya percaya dan yakin, orang macam Wani, macam Fizi yang kaya raya ni, OPR naik pada dia. Bolehlah, kita boleh handle lah, insyaAllah. Tak ada masalah lah sedikit kan.
Yeah. Doktor, jadi, mungkin bagi, tapi bagi mereka yang mungkin masih lagi orang kata sama-sama tidak tahu ke mana agaknya saluran itu perlu dilalui, di mana sebenarnya mereka boleh mendapatkan hikmat nasihat, sebab kita lihat perkara ini adalah untuk jangka masa yang panjang, bukan sahaja untuk satu atau dua tahun, apatah lagi dengan dana persaraan yang diumumkan oleh KWSP terata tidak mempunyai simpanan yang mencukupi untuk hari tua nanti. Jadi bagaimana, apa agaknya saluran yang lebih baik untuk mereka ini dapatkan hikmat nasihat?
Okey, terima kasih. Terima kasih Wani. Bila Wani sentuh tentang dana persaraan ini, dia adalah satu benda yang perlu kita melihat dalam perspektif yang lebih besar, jauh dan tersusun sepatutnya. Ya. Dan agak menyedihkan bila data KWSP keluar baru ini tentang jumlah kaum bumiputera yang telah mengeluarkan jumlah simpanan waktu during COVID ni adalah jumlah yang sangat besar. Saya tengok jumlah tu, saya sangat risau, takut, dan saya rasa macam masyarakat kita tentang literasi kewangan kita, betul lah data-data yang ada mengatakan literasi kewangan kita ni sangat rendah. Saya selalu pesan begini, termasuklah kepada student, kepada siapa sahaja, kita kena sedar lifetime dan jangka hayat kita. Contoh, tempoh kita belajar sampai umur 25 tahun lah. Of course lah, selepas itu pun ada orang belajar 25 tahun. Kita bekerja, Fizi, Wani bekerja berapa lama? Kita biasanya kita akan bekerja 30 tahun. 25 tahun sampai 55 tahun adalah waktu kita bekerja. Waktu tu buat duit banyak, buat duit untuk banyak, sebab 55 sampai 75 tahun adalah jangka hayat orang akan bersara. So kalau 25 sampai 35 tahun kita langsung tak merancang hidup, tak plan untuk bersara dan sebagainya, tidak tahu bagaimana menguruskan duit, percayalah, kita akan ada 20 tahun tu yang kita kena kerja kuat, kita kena tough. Itu kalau orang sedar umur 35. Kalau dia tak sedar juga, umur 45 pun tak sedar, dia akan terus lagi. So dekat mana dia boleh dapatkan maklumat-maklumat tentang kewangan ni? Saya tengok Bank Negara membuat AKPK. AKPK memberi nasihat,
susun struktur balik dan sebagainya. Dan hari ni saya tengok ramai orang memberi pendidikan kewangan di sosial media, di TV, di YouTube channel,
di sosial media lah, di TikTok dan sebagainya. Manfaatkan benda itu dengan baik, belajar, cari yang sesuai dengan diri kita. Jangan ikut semua. influencer ke pakar kewangan ke, dia mungkin bagi 20 tip yang sangat bagus dan kita baca, ya Allah, betul lah, baguslah tip ni. Hati-hati, tip yang mungkin sesuai dengan jiwa raga kita, mungkin 3 je, cukuplah amalkan 3 dulu. Mungkin 2 je, cukup amalkan 2 dulu. Amalkan 2 apa? Mungkin contoh dapat gaji, belajar simpan dulu 10% daripada gaji, which is selama ni 20 tahun kita kerja, kita tak pernah menyimpan. Belajar asas-asas dulu, benda-benda yang paling basic dulu, benda-benda yang begitu dulu sebagai permulaan.
Ya, doktor, berbaki dalam 2-3 minit saja lagi, mungkin doktor, kata-kata akhir doktor, tips kewangan, mungkin bagi yang mereka berkeluarga ni, kita dah selalu dengar apakah tips-tips kewangan mereka. Tapi bagi mereka yang bujang, yang masih lagi belum berkahwin, yang belia ni, macam mana kita nak menguruskan kewangan? Kerana kata orang, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kita daripada seawal belia lagi, kalau boleh kita nak kena tahu tips kewangan apabila dah dapat gaji pertama dan sebagainya, doktor.
Okey, terima kasih. Terima kasih, Biji. Nombor satu, saya selalu pesan. Saya ada student, belia-belia yang di bawah saya selalu pesan. Zaman bujang, dia ada timeline dia. Maknanya dia zaman bujang ni, kita tak selamanya kita akan hidup bujang. Manfaatkan waktu bujang ni untuk buat simpanan yang paling maksimum, simpanan yang paling banyak. Nikmati juga hidup. Bukan dengan simpan ni kita tak boleh travel, tak boleh pergi ke Korea, tak boleh pergi ke Osaka, tak boleh jalan, tak. Kita tetap jalan, tetapi manfaatkan buat 30% ataupun 40% daripada pendapatan kita tu untuk tujuan simpanan. Sebab waktu tu kita komitmen tak banyak lagi. Kita tak ada banyak benda yang kita nak kena beli. Nombor satu. Nombor dua adalah sediakan timeline. Timeline ni berapa lama kita akan bekerja ni dalam hidup kita. Nombor tiga, saya selalu perasan, minta tambah skill, kemahiran. Waktu belia bujang ni, tambah skill. Kalau katalah kita ni belajar bidang seni bina contohnya, ataupun kita belajar reka bentuk dalaman, apa skill-skill tambahan? Menjadi orang yang mahir bercakap macam Hafizi dan Wani, menjadi orang yang pandai menggunakan AI dan sebagainya. Belajar sedikit ilmu pelaburan waktu muda. Saham itu apa? Apa saham yang patut syariah? Apa saham yang bagus? Belajar sedikit tentang harta tanah. Kenapa harta tanah ni hampir semua orang kaya di dunia dan di Malaysia ni mesti terlibat dengan harta tanah. Apa yang best sangat tentang harta tanah ni? Kenapa perlu sedikit simpan emas dan sebagainya? So, belajar untuk orang muda, orang belia ni dan sebagainya. Dan paling penting, saya selalu pesan ni, saya pesan kat student saya, balik print cantik-cantik, tulis apa matlamat kewangan saya. Saya nak ada sebuah rumah, saya nak ada simpanan RM100,000 pada usia 30 tahun. Tampal benda tu bagi setiap hari tengok, supaya kita hadam, kita tahu ni matlamat aku ni, tak payahlah beli handphone baru kan. Sebab kita nak ada simpanan yang kita dah ada matlamat. Matlamat mesti jelas, divisualkan, tulis dan kita faham. Itulah semua juga memberi manfaat.
Itu kalau dah bagi golongan belia ataupun mereka yang baru nak menyimpan ni. Bagi yang dah berkeluarga pula, doktor, apatah lagi musim perayaan ni secara ringkasnya, doktor.
Dan juga yang hampir berkeluarga.
Okey. Yang dah keluarga dan berkeluarga ni saya selalu sebutlah. Nombor satu, kena duduk, sit down, bancuh kopi kapal api, duduk. Sebab orang yang dah berkeluarga ni sebenarnya pendapatan dia dah bergabung. Dulu, kalau suami gaji RM3,000, isteri gaji RM2,000, dia dah jadi RM5,000. Nombor satu, benda yang dia paling kena sediakan bila dia dah jadi keluarga adalah dana kecemasan. Dana kecemasan ni, maknanya dia kena simpanlah beberapa perbelanjaan dia. Katalah 3 bulan gaji, 6 bulan gaji. Yang kedua ni paling penting, sediakan matlamat keluarga. Kita ni kahwin selepas berapa tahun kita nak ada rumah. Rumah dekat mana? Sebaiknya rumah dekat dengan tempat kerja isteri, tak jauh dengan isteri. Dan paling penting ni, Wani, benda ni kena discuss lah walaupun agak sensitif. Jumlah anak. Kita nak berapa orang anak ni? Falsafah dulu je. Senior-senior saya kerja dekat ofis dulu, anak 6, 12 dan sebagainya. Masuk generasi baru ni, orang dah start 4, kemudian anak orang 2 dan sebagainya. Tidak ada kesalahan dalam merancang. Anak kena ada berapa orang, sebab ni semua melibatkan kos, melibatkan pemikiran kita, perbelanjaan dan sebagainya. Saya selalu pesan dua benda ni lah bila jadi husband and wife. Discuss betul-betul kalau dua-dua orang bekerja. Suami, saya selalu galakkan begini, suami untuk perbelanjaan hangus dalam keluarga tu bagi kepada sang suami lah, sebab dia paling handsome, bayar rumah, bayar kereta, perbelanjaan makan dan sebagainya. Untuk sang isteri ni apa? Buat dua jenis perbelanjaan yang saya rasa bagus lah untuk sebuah keluarga. Perbelanjaan untuk simpanan, perbelanjaan untuk perlindungan. Simpanan, pelaburan dan perlindungan ni letak kat sini, sebab kita tak tahu suami yang handsome macam Fizi ni, sama ada dia diambil Tuhan ataupun dia diambil oleh orang lain satu hari nanti. Jadi kita ni kena sentiasa ada, sebagai isteri ni kita kena ada simpanan, pelaburan dan perlindungan. Itu saya selalu pesan lah. Begitu. Hmm. Wallahualam.
Ya, terutamanya okay, perlindungan baik dari sudut kesihatan. Ya. Kadang kita tahu kosnya kalau kita sakit ke apa ke, puluh-puluh ribu sekali kita masuk hospital, mungkin ratusan ribu. Jadi ia mungkin akan membuatkan simpanan kita hangus begitu saja. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Azizul Azli, pensyarah kanan UiTM Sri Iskandar Perak yang juga merupakan penulis buku kewangan, kerana bersama dengan kita berkongsikan tips dan juga bagaimana kita nak menguruskan kewangan kita.
Betul. It's always a good time dengan Dr. Azizul. Pastinya banyak perkongsian lagi dari semasa ke semasa, kita akan bersama dengan pakar-pakar kewangan yang lain. Tapi saya kira itu untuk pantau kos sehari hidup jam ini. Sekian, saya Nur Syazwani Safusham.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.